Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.
Dragi ascultători, bun venit la o nouă întâlnire cu emisiunea Itinerar Biblic. Și astăzi sunteți invitați să faceți cunoștință cu oamenii, locuri, fapte, evenimente din Cuvântul lui Dumnezeu, menite să ne reveleze voia sa cu privire la noi. Pentru aceasta ne vom folosi de comentariile pastorului John Vernon McGee, adunate în colecția Through the Bible. Programul este adaptat și prezentat de pastorul Sorin Covaci.
Dragi prieteni, v-am mai vorbit despre modul în care mesajul cărții Apocalipsa este organizat pe teme de câte 7. Am văzut cele 7 peceți, am văzut cele 7 trâmbițe, vedem cele 7 potire și noi am ajuns până la vărsarea celui de-al 6-lea. Este timpul vărsării acestui potir. Al 6-lea a vărsat potirul lui peste râul cel mare Eufrat și apa lui a secat, ca să fie pregătită calea împăraților care au să vină din răsărit. Citim în versetul 12 al capitolului 16 din cartea Apocalipsa. Eufratul este numit și râul cel mare în Biblie, așa cum Mediterana este numită Marea cea Mare. Nu ar trebui să trecem cu vederea importanța acordată râului Eufrat în Scriptură. Este menționat pentru prima dată în capitolul 2 din cartea Geneza și apoi mai este menționat de peste 25 de ori în Biblie. În versetul pe care l-am citit este prezentat în legătură cu a șasea urgie. Așa cum acest râu a deținut un loc important în istoria de început a omului pe pământ, tot la fel va avea un rol important și în istoria sfârșitului, necazul cel mare. Acest râu a fost leagănul civilizației umane și va fi mormântul civilizației umane. Eufratul marca hotarul dintre est și vest pe o lungime de circa 2800 de kilometri, din care mai mult de jumătate era navigabil. Era larg și adânc, greu de trecut de o armată. Avram a fost numit evreu și unii cercetători interpretează acest nume ca însemnând de dincolo de Eufrat. Eufratul era granița de răsărit a țării promise de Dumnezeul lui Avram. În Geneza, capitolul 15, versetul 18, este consemnată această promisiune în care Dumnezeu spune: în ziua aceea, Domnul a făcut un legământ cu Avram și i-a zis: seminței tale îi dau țara aceasta de la râul Egiptului până la râul cel mare, râul Eufrat. De asemenea, Eufratul a fost granița de est a Imperiului Roman. Dar iată că Eufratul va seca în mod miraculos și se va șterge astfel granița dintre est și vest, astfel încât regii de la răsărit să poată veni la bătălia de la Armagedon. În trecut, Tamerlan a venit de la răsărit și a trecut vijelios peste aceste câmpii cu o armată impresionantă, la fel și Genghis Khan. Dar acestea au fost doar mici avantpremiere la ce se va întâmpla în cele din urmă. După ce va seca Eufratul, marile armate de la est, care n-au avansat niciodată spre vest, vor porni într-o mare cruciadă împotriva Palestinei. Cu toții știm că procentul cel mai mare din populația lumii se află în Orient și, cum Evanghelia este cunoscută extrem de puțin acolo, oamenii aceia îl vor urma pe Anticrist. Imaginea este înspăimântătoare. Oare este loc de îndoiel cu privire la cantitatea de sânge vărsat? Așa cum spune Biblia, se va ridica până la zăbalele cailor, dacă avem în vedere sutele de milioane de oameni care vor năvăli în Palestina. Între potirul al 6-lea și potirul al 7-lea urmează acest interludiu, așa cum am mai văzut și în celelalte serii de 7 elemente, cu excepția seriei de 7 personaje. Această pauză este inserată pentru a ne oferi câteva detalii. Vă citesc versetele 13 și 14. Apoi am văzut ieșind din gura balaurului și din gura fiarei și din gura prorocului mincinos trei duhuri necurate care semănau cu niște broaște. Acestea sunt duhuri de draci care fac semne nemaipomenite și care se duc la împărații pământului întreg ca să-i strângă pentru războiul zilei celei mari a Dumnezeului cel atotputernic. Acesta este Armagedonul. Nu este o singură bătălie, ci un război. Războiul de la Armagedon. După unele opinii, acest război va fi declanșat de înaintarea Rusiei dinspre nord, la un moment dat, pe la mijlocul perioadei necazului cel mare. Campania cuprinde Palestina până la Valea lui Iosafat și până la Munții Edomului. Va continua vreme de aproximativ 3 ani și jumătate. Se va încheia prin venirea Domnului Iisus Hristos din cer pentru întemeierea împărăției sale. Soarele neprihănirii se va înălța aducând vindecarea pe aripile sale. Aici ne este prezentată Trinitatea Iadului, Satan, Anticristul și Profetul Fals. Ei acționează la unison, forțând națiunile lumii să mărșăluiască împotriva lui Israel în încercarea de a zădărnici scopurile lui Dumnezeu pe pământ. Dumnezeu i-a făcut o promisiune certă lui Avram și celor care au descins din el. Dumnezeu a făcut legăminte cu poporul evreu și aceste legăminte vor fi respectate. Își vor păstra valabilitatea, așa cum își păstrează valabilitatea promisiunea făcută de Dumnezeu pentru noi toți și a fost consemnată de Ioan în Evanghelia sa în capitolul 3, versetul 16. Astăzi există un sistem teologic care trece drept conservator și care adoptă poziția conform căreia Dumnezeu a încheiat socotelile cu poporul evreu, ba chiar că legămintele lui Dumnezeu cu Israel sunt desființate, că Dumnezeu n-are de gând să împlinească promisiunile față de poporul ales, deși sunt sute de astfel de promisiuni în Vechiul Testament. Aceste sisteme teologice pur și simplu spiritualizează promisiunile făcute acestui popor și adepții acestor sisteme fac acest lucru fără niciun fel de temei biblic. Origen, unul din părinții bisericii primare, a inițiat această metodă prin spiritualizarea textului, în loc de a-l considera în sensul său strict, concret, literal. Trebuie să ne amintim mereu că Biblia are un text care trebuie luat în sens literal. Scopul satanei este acela de a distruge legămintele lui Dumnezeu cu Israelul și de aceea instigă toată lumea împotriva acestei națiuni, care nici măcar nu este numeroasă. Aceste lucruri se vor întâmpla în necazul cel mare. Pe măsură ce se dezvoltă studiul profeției, cred că am putea spune că această spiritualizare a profeției, deși este acceptată de mulți comentatori ai Bibliei, va deveni o erezie în biserică. Trecem în continuare la scena impresionantă care se desfășoară înaintea noastră. Cele 3 duhuri vor fi asemenea unor broaște. Și poate ne întrebăm, este vorba de broaște reale sau nu? În Egipt, dacă vă aduceți aminte, broaștele au fost cât se poate de reale și ar putea fi la fel și în acest caz, dar nu sunt gata să accept că este vorba de un simbol aici. Ioan spune ca niște broaște, ceea ce înseamnă că semănau cu niște broaște. Am mai spus-o și altă dată, Ioan este foarte atent și încearcă să ne ofere o imagine cât mai exactă a ceea ce vede. În cartea sa despre Apocalipsa, autorul pe nume Seis face următorul comentariu cu privire la aceste duhuri ca niște broaște. Citez. Acestea sunt duhuri necurate, duhuri demonice. Sunt trimise în acțiune de Trinitatea Balaurului. Sunt îngerii aleși să stârpească lumea pentru a încerca să obțină îndepărtarea lui Dumnezeu de pe pământ și sunt ca niște broaște, pentru că au ieșit din mlaștinile dezgustătoare ale universului. Își fac lucrarea în umbrele serii acestei lumi, să târăsc o răcăie și umplu urechile națiunilor cu demonstrațiile lor zgomotoase, până când pun toți împărații și toate armatele de pe pământ într-o mișcare entuziastă care își propune să distrugă mielul și puterile sale. Așa cum în capitolul 9 am văzut că cele 7 duhuri ale lui Dumnezeu și ale lui Hristos s-au dus de-a lungul și de latul pământului pentru a aduna într-o companie sfântă pe toți cei sfinți, la fel aceste duhuri ale iadului merg la toți conducătorii, la toți cei puternici ai lumii, pentru a-i aduna și pentru a forma mare oștire a închinătorilor diavolului. Am încheiat citatul. Am avut multe exemple ale felului în care programele de știri pot deveni un agent de propagandă care urmăresc interesele celor care le conduc din umbră. Programele de televiziune pot spăla creierul publicului. Este exact ce va face Trinitatea Răului. Va spăla creierul națiunilor care vor porni toate împotriva lui Israel. Domnul Iisus este singurul care poate stopa acest proces. Ajutorul lui Israel nu vine de la nord sau de la sud, nici de la est sau de la vest. De acolo vine doar necazul. Ajutorul lui Israel vine de la Domnul, Creatorul cerului și al pământului. De altfel, citim în capitolul 16, versetul 15, iată, eu vin ca un hoț. Ferice de cel ce veghează și își păzește hainele ca să nu umble gol și să-i se vadă rușine. Eu vin ca un hoț. Domnul Iisus Hristos nu va veni ca un hoț pentru biserica sa. În prima epistolă către Tesaloniceni, capitolul 5, versetul 4, citim, dar voi, fraților, nu sunteți în întuneric pentru ca ziua aceea să vă prindă ca un hoț. Acum, nimeni nu primește un hoț cu bunăvoință. Nu cred că atunci când plecați de acasă lăsați în ușă un bilet pe care scrieți, domnule hoț, ușa e descuiată, banii sunt în raftul al doilea din dreapta, serviți-vă. Nu-mi imaginez că ar avea cineva o astfel de atitudine față de hoți. Pe hoții ținem la o cât mai mare distanță de casa noastră. Domnul Iisus Hristos nu vine ca un hoț pentru biserica sa, care, de fapt, așteaptă cu nerăbdare venirea lui, cum spune Pavel în epistola către Tit, capitolul 2, așteptând fericita noastră nădejde și arătarea slavei Marelui nostru Dumnezeu și Mântuitor Iisus Hristos. Este adevărat însă că Domnul Iisus Hristos vine ca un hoț pentru lumea aceasta la sfârșitul necazului cel mare, așa cum indică versetul 15. Așa cum am văzut la începutul cărții, întregul pământ va plânge, se va tângui din cauza lui. Oamenii nemântuiți nu vor să vină Domnul Iisus pe pământ, iar vrea să împiedice această posibilitate. Numai că Domnul va veni și el spune, ferice de cel ce își păzește hainele. Oare despre ce fel de haine este vorba? Un comentator al acestei cărți clarifică acest obiect oferind următoarea explicație. Capitanul templului își făcea rondul în timpul nopții ca să vadă dacă soldații care erau de gardă erau treji în post. Dacă îl găsea pe vreunul dormind, fie era bătut, fie îi erau arse hainele. Probabil că noi am putea parafraza acest verset în felul următor. Nu vă pierdeți cămașa. Asigurați-vă că sunteți îmbrăcați cu neprihănirea lui Hristos. Duhurile cele rele i-au strâns în locul care pe evreiește se cheamă Armagedon. Acesta este singurul verset din Scriptură în care apare, de fapt, numele Armagedon, deși se face referire la acest loc de mai multe ori. Înseamnă muntele Megiddo. Este un cuvânt compus din Har, care în evreiește înseamnă munte, și Megiddo, care este un munte în câmpia Ezdrelonului, care nu este altceva decât modificarea grecească a numelui ebraic Israel. Este una din cele mai fertile văi din lume. Totodată este și un loc în care s-au dat multe lupte în trecut. Un comentator al Bibliei spunea despre Megiddo și câmpia Ezdrelonului, a fost ales ca loc de așezare a taberei și toate confruntările purtate în Palestina din vremea lui Nebucadnețar, împăratul Asiriei, până la marșul dezastruos al lui Napoleon Bonaparte din Egipt spre Siria. Evrei, neevrei, sarazini, cruciați creștini, anticreștini francezi, egipteni, perși, turci, arabi, războinici din toate națiunile de sub cer și-au ridicat corturile pe câmpia Ezdrelonului și-au înălțat steagurile propriei națiuni la umbra Taborului și Hermonului. În orice caz, ne se spune aici că duhurile acestea au strâns popoarele la un loc. Satan, anticristul, profetul fals, acționează la unison pentru a forța națiunile lumii să pornească împotriva lui Israel. Totuși ei împlinesc în felul acesta planul lui Dumnezeu, chiar dacă nu sunt conștienți de acest lucru și chiar dacă acesta ar fi ultimul lucru pe care ar vrea să-l facă, să împlinească voia lui Dumnezeu. Trecem însă la cel de-al șaptelea potir, versetele 17 și 18. Al șaptelea a vărsat potirul lui în văzduh și din templu, din scaunul de domnie, a ieșit un glas tare care zicea, s-a isprăvit. Și-a urmat fulgere, glasuri, tunete și s-a făcut un mare cutremur de pământ, așa de tare cum de când este omul pe pământ n-a fost un cutremur așa de mare. Aceasta se întâmplă când cel de-al șaptelea înger își varsă potirul în văzduh. Aceasta este ultima serie de șapte judecăți înainte de venirea Domnului Iisus Hristos și acesta este ultimul element din ultima serie de șapte. Cu alte cuvinte, suntem la sfârșitul necazului cel mare. În acel moment, singurul care îi poate scăpa pe acești oameni și care poate întemeia o împărăție a dreptății pe pământ și poate aduce pacea în lume, este Domnul Iisus Hristos. Din acest moment să ne ațintim privirile asupra Domnului Iisus Hristos, pentru că El este judecătorul în toate acestea. Referindu-se la văzduh, cred că Ioan vrea să ne spună că este vorba de spațiu, fără o localizare geografică exactă. Domnul Iisus controlează spațiul și se pregătește să vină pe această cale. Din nou este menționat templul. Dacă ați fost atenți, ați observat că templul a fost menționat și în legătură cu potirele mâniei, și cu trâmbițele, și cu pecețile. De fapt, templul apare în fiecare serie din cele 7 judecăți. Totuși, în cazul potirelor mâniei, templul este menționat de 6 ori, mai mult decât în celelalte cazuri. Aici întâlnim ultima referire la templu. În Noul Ierusalim nu va exista niciun templu, deci aici nu este o referire la biserică. Fie că ne place, fie că nu, Israel va trece prin necazul cel mare. Știm că rămășița, toți cei 144.000, va rezista până la sfârșit, adică vor fi credincioși până la moarte. Nu știu câți vor muri, dar știm că un mare număr de neevrei vor fi pecetluiți și vor trece și ei biruitor prin necazul cel mare. Îngăduiți-mi să repet din nou că biserica nu participă la această scenă. Biserica nu trece prin vremea necazului lui Iacov. Dumnezeu are două modalități prin care salvează oamenii în perioada necazului cel mare. Mai întâi îi salvează luându-i pur și simplu din lume, așa cum l-am luat pe Noh înainte de judecata sa prin potop. În al doilea rând, îi salvează lăsându-i în mijlocul necazului, așa cum a păstrat intactă viața lui Noe în timpul potopului. Dumnezeu va salva oamenii în zilele necazului cel mare, dar biserica nu va fi acolo ca să aibă nevoie să fie salvată. Credincioșii vor fi părăsit deja pământul înainte ca să înceapă necazul cel mare. Dacă tot am menționat templul, aș vrea să vă atrag atenția că din templu, din scaunul de domnie, a ieșit un glas tare. Acum nu este identificat acest glas, dar cred că este vorba de glasul Fiului lui Dumnezeu. Mesajul său este însă consemnat. S-a sfârșit. Și este a doua oară când îl auzim spunând aceste cuvinte. Când era pe cruce, Domnul Iisus a spus s-a sfârșit, în limba greacă tetelestai. La acel moment, răscumpărarea a fost realizată. Salvarea omului din păcat a devenit posibilă. Lucrarea pe care o avusese de făcut Domnul Iisus pe pământ se încheiase. Omul nu mai poate face nimic pentru a contribui în vreun fel la mântuirea sa. Tot ce are de făcut este să o primească prin credință. Puteți avea parte de o răscumpărare încheiată de altcineva pentru voi. Dar dacă nu o veți accepta, va fi o judecată de care nu veți putea scăpa. Cei care au refuzat mântuirea oferită de Dumnezeu nu pot face nimic pentru a scăpa de judecata lui Dumnezeu. Scriitorul epistolei către evrei spunea, cum vom scăpa noi dacă stăm nepăsători față de o mântuire așa de mare, care după ce a fost vestită întâi de Domnul, ne-a fost adeverită de cei ce au auzit-o? Domnul Iisus Hristos este judecătorul și judecata necazului cel mare este încheiată acum. Este vorba de momentul descris aici în capitolul 16 din Apocalipsa. S-a sfârșit, este anunțul pe care îl face Domnul și nu mai urmează nimic altceva decât judecata dinaintea scaunului de domnie mare și alb. Fulgere, glasuri, tunete s-au auzit cu ocazia anunțului solemn de la începutul necazului cel mare, care întărea faptul că judecata este iminentă. În capitolul 4, versetul 5, am citit că din scaunul de domnie ieșeau fulgere, glasuri și tunete. Înaintea scaunului de domnie ardeau 7 lămi de foc, care sunt cele 7 duhuri ale lui Dumnezeu. Iată că la sfârșitul necazului cel mare apar din nou glasuri, tunete și fulgere. Și s-a făcut un mare cutremur de pământ, așa de tare, cum de când este omul pe pământ n-a fost un cutremur așa de mare. Cuvântul lui Dumnezeu ne arată în mod clar că la sfârșitul necazului cel mare va fi un cutremur care va zdruncina probabil întreaga lume. Vă citesc acum ultimele versete ale acestui capitol. Cetatea cea mare a fost împărțită în 3 părți și cetățile neamurilor s-au prăbușit. Și Dumnezeu și-a adus aminte de Babilonul cel mare ca să-i dea potirul de vin al furiei mâniei lui. Toate ostrovele au fugit și munții nu s-au mai găsit. O grindină mare, ale cărei boabe cântăreau aproape un talent, a căzut din cer peste oameni. Și oamenii au hulit pe Dumnezeu din pricina urgiei grindinii, pentru că această urgie era foarte mare. Acesta este finalul necazului cel mare. Va fi un cutremur mare care va despărți cetatea cea mare în trei părți, cetatea cea mare fiind Ierusalimul. Deși centrul cutremurului este în Ierusalim, seismul nu este limitat numai la Ierusalim, pentru că, așa cum citim, cetățile neamurilor s-au prăbușit. Acest detaliu ne spune multe despre intensitatea cutremurului și despre amploarea distrugerilor provocate. Din nou este menționat Babilonul. În capitolul 14, la versetul 8, am citit: apoi a urmat un alt înger, al doilea, și a zis: a căzut Babilonul, cetatea cea mare, care a adăpat toate neamurile din vinul mâniei curviei ei. Următoarele două capitole ne oferă detalii cu privire la Babilon. De asemenea, toate ostrovele, adică toate insulele, au fugit. Până și insulele se deplasează de la locul lor în timpul acestui cutremur. Actul final însă al judecății este grindina. Mărimea pietrei este foarte mare. Cât un talent, ne spune cuvântul Domnului. Talentul grecesc avea în jur de 23 de kilograme, iar cel evresc și mai mult, circa 57 de kilograme. Nu cred că am asistat vreunul dintre noi la o grindină care să fi fost mai mare de câțiva centimetri în diametru. În vremea lui Iosua, a căzut o grindină ceva mai deosebită. În capitolul 10 al cărții lui Iosua, în versetul 11, citim: pe când fugeau ei dinaintea lui Israel și se coborau din Bet Horon, Domnul a făcut să cadă din cer peste ei niște pietre mari la Azeca și au pieruit. Cei ce au murit de pietrele grindinei au fost mai mulți decât cei uciși cu sabia de copiii lui Israel. Conform relatărilor istoricului Iosefus, catapultele romane aruncau pietre de greutatea unui talent și așa au procedat în atacul asupra Ierusalimului care a avut loc în anul 70, atac care a dus la distrugerea cetății sub comanda împăratului roman Titus. Grindina aceasta extraordinară pune punct perioadei pe care Biblia o numește necazul cel mare. Dragii mei, am văzut ce conține acest necaz. Lucruri teribile. Lucruri prin care niciunul dintre noi nu și-ar dori să treacă. Un singur lucru face posibilă evitarea acestei perioade. Este vorba de mântuirea oferită prin Domnul Iisus Hristos. Atunci când recunoști că ești păcătos, atunci când recunoști că Domnul Iisus Hristos este singurul care a plătit pentru păcatul tău și este singurul căruia merită să-ți încredințezi viața, atunci devii partea bisericii lui, biserică care va fi luată la sine cu mult înainte de această perioadă. Este ceea ce vă doresc tuturor și îmi doresc și mie, să facem parte din această biserică adevărată a lui Dumnezeu, a Domnului Iisus Hristos. Rămâneți cu har și pace!
Am ajuns la finalul episodului de astăzi din Studiul Cuvântului lui Dumnezeu, produs și pus la dispoziție de Transworld Radio România. Vă mulțumim pentru atenție și vă anunțăm că suntem interesați de efectele spirituale ale programelor noastre în viața dumneavoastră. Vă anunțăm că puteți solicita setul de CD-uri cu toate emisiunile în format MP3 sau CD-ul cu toate materialele scrise în format Word. Ne puteți contacta pe adresa TWR România, căsuța poștală 19, liniuță 88, București, la telefonul 021 346 2468 sau pe e-mail la adresa twrro@rdslink.ro.
Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.